Dobroti dajemo glas. Radio Ognjišče v živo iz Etiopije.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tako smo veseli, kadar lahko ujamemo ta zračni most z Etiopijo in z Izidorjem in Juretom, da z veseljem zdaj povem, da smo pravkar na zvezi. Jure, lepo zdrav.
Lepo zdrav, Marjan, tebi, pozdrav vsem, ki spremljajo našo etiopsko pot, to naše doživljanje te afriške razsežnosti. Zdaj smo spet v Addis Abebi, v središču Etiopije, spet v, lahko bi rekli, doma. Ljubo doma, kdor ga ima, tule je bilo namreč tisto prvo srečanje z Etiopijo, tukaj smo se najprej nastanili, potem odšli proti Gambeli, se iz Gambele spet vrnili sem, potem odšli v Lalibelo, no in zdaj smo spet doma v Addisu.
Spremljamo vašo zgodbo, Lalibelo, lahko vidimo tudi na posnetkih na naših internetnih straneh res impresivne stvari, ki nas popeljajo v popolnoma drugačen svet, popolnoma drugačno doživljanje življenja in sveta, najbrž da.
Zagotovo, Marjan, tudi drugačno kulturo, drugačno zgodovino, ki je, sam priznam, nisem poznal, pa vidim, kako bogata je in koliko simbolike je v vsakem koraku v tej bogati zgodovini Etiopije na tem delu, tam proti meji z Eritrejo. 12. stoletje je bilo tisto, ki je zgradilo čudo sveta, ki ga zdaj res hodijo gledat, kadar ni težav v Etiopiji. Tokrat pa smo imeli srečo in bili skoraj edini bele polti. Bila je še ena skupina, ki so jo pripeljali iz Švice, menda za to skrbijo tudi tisti, ki pridejo iz Evrope živeti v Etiopijo in mnogi odprejo turistične agencije in Lalibela je eno izmed središč tovrstnega dogajanja. Če si tukaj, potem pač vidiš tudi zares, kaj se lahko s kladivom in dletom stori, kaj stori moč, kaj stori zaupanje v Boga in kako to preživi potem naslednje tisočletja, vse do današnjih časov. Na Božič recimo tja kaj priroma do 30 tisoč domačinov na božični dan. V dneh, ko smo bili mi tam, no saj smo včeraj odšli na pod, danes tole uro smo pa že nazaj, pa je bilo videti kaj sem, morda nekaj sto vernikov, ki so bili tam pri dopoldanskem obredu, potem pa smo bili vse povsod bolj kot ne sami pri teh ogledih z vodičem in res smo, če rečem, turistično v navednicah ali pa morda res tako doživeli ta kraj. Med potjo pa smo se seveda ves čas pogovarjali tako z domačini kot s tistimi, ki nas vodijo in so prišli z nami iz Adisa, da smo dobro spoznali, kako živi tamkajšnji človek. Življenje tam je drugačno od življenja v prestolnici seveda. Pokrajina se spreminja, višje smo bili že v objemu res visokih gora, nekaj 4000 čakov je tam v okolici Lalibele in potem smo se zdaj vrnili nazaj v to realnost velemesta 4 milijonov ljudi in v delo tukajšnjih salezijancev. Zdaj, Marjan, smo se pravkar vrnili z enega precej velikega centra salezijancev, Don Bosco center, kjer so otroci z ulice v vrtcu. Zdaj pa poslušaj to številko, nič podobnega našim standardom. 500 jih pride vsak dan, to so otroci prav zares z ulice, mnogi njihovih staršev so berači na ulicah, prosjačijo za ubogo ime, da preživijo, mame zvečer tudi delajo na ulici, mnoge, povedal je gospod Donato, da je tako, tam je že 15 let, pravim, 500 jih je in za to množico 500 tih otrok v vrtcu skrbi oče Donato, salezijanec Italijan, ki je tam 15 let in trenutno je z njim en prostovoljec. Pravi, da je zelo vesel, kadar pride kak prostovoljec iz Evrope, da mu pomaga, sicer pa sam skrbi za 500 otrok, ki tja pridejo predvsem zato, ker salezijanci s pomočjo mnogih programov, tudi slovenskega botrstva, prispevajo za obrok hrane na dan. Tako znane so nam te besede iz misijonskih dežel, z lanskega Madagaskarja, vidimo, da se to ponavlja tudi v Etiopiji. Pridejo zaradi hrane, dobijo tudi vse ostalo zavetje in kar nekaj že takih, ki so potem iz tega zrasli v osnovnošolce, srednješolce in zdaj že trkajo na vrata univerz, ker ti tamkajšnja srednja šola je šola z največ odstotki tistih, ki jim uspe opraviti državno maturo in potem vstopiti tudi na univerzo. Torej res zgodba o revščini, hkrati pa tudi o velikem uspehu.
Te pretresljive zgodbe kar trkajo na naša vrata in nam postavljajo vprašanje, tudi vse tiste osebne zgodbe, ki jih lovita z Izidorjem in ki jih lahko naši poslušalci preberejo na tvojem blogu, Jure, postavljajo nam reč vprašanje, kako pomagati, kaj misliš, kje je zdaj možnost neke prve pomoči?
Jaz sem prepričan, da bi Jože Andoljšek v sodelovanju z misijonskim središčem in predvsem na njegovo pobudo smo prišli sem, zdaj le uporabil besede, vstopnih točk je veliko, samo vstopiti si je treba želeti. Res jih je veliko. Misijonsko središče Slovenije vodi nekaj projektov, ki so neposredno povezani z Etiopijo. Jože na avstrijskem Koroškem, zelo pogosto tudi pri nas v Sloveniji, prek župni, prek takih ali drugačnih poti, vsi seveda najprej iščejo denar. Kajti tisti, ki so tukaj, so veseli, verjamem, vsake pomoči, ki pride v podobi rok prostovoljcev, ampak tudi prostovoljci potrebujejo denar za to, da lahko dajo vsem tem otrokom, 500 jih pride samo v en center, nekaj vsak dan za pod zob. In če bi jaz zdaj le skušal speljati vodo na naš radijski mlin, zelo konkretna priložnost bo pustna sobotna iskrica na pomlad, ko bomo mi prosili za pomoč, zdaj zares zelo dobesedno in prepričljivo upam, ker z Izidorjem to doživljava. Misijonsko središče Slovenije je, spet spoznavamo, na vsakem koraku zaupanja vredno in dvom, ki ga ima darovalec, ja kdo ve, koliko se bo prilepilo na prste tistih, ki to zbirajo, je prav zares, da le povem z vsem osebnim, kar imam, brez pomena. Vsak dar tukaj je zelo dobrodošel in vidiva, da vse prihaja do konca. To doživljava tako strani tistih, ki so prav na terenu. Gospod Donato se je osebno zahvalil, ve za slovensko pomoč, veliko, veliko več, seveda večje države je dobivajo iz Italije, pa iz Švice, pomaga Nizozemska, pomagajo mnoge evropske države, ampak zaveda se, da tisto, kar slovenski človek daruje v to veliko državo, je veliko več kot kapljica v morje.
No tako, naša vstopna točka bo torej pustna sobotna iskrica, do takrat je še nekaj časa in še nekaj vajnih dni za to, da prinašata te zgodbe iz Etiopije k nam. Jure, zaenkrat hvala lepa obema, želim vam še naprej predvsem varno pot, kamorkoli vaju bo vodil korak in upam, da se spet slišimo v kratkem.
Prav lepa hvala, Maren, v veliko veselje nama je, kadar se slišimo v živo in res začutiva to povezanost tudi s tistimi, ne samo, ki ste v studiju, ampak vsemi, ki nas poslušajo. Lep pozdrav iz Etiopije, ki ni tako nevarna, kot govorijo mnoge države, ki so odsvetovale kakršnokoli pot v to deželo in zato mnogi tisti, ki so povezani s turisti, tujci, turizmom, trpijo in bodo težko počakali mesece in preživeli njih mesece, ki ne pomenijo turistične sezone v vrhuncu. Naj končam, vidim, vem, da se pri vas bliža 12. Zato srečno in prav res lepo zdrav iz Etiopije.
Lepo zdrav, Jure.
Dobruti dajemo glas.
Med revščino in bogatstvom Afrike, med človekovo dobroto in nemočjo, med božjo previdnostjo in globoko vero. Vse to je Etiopija.
Dobruti dajemo glas.